valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 4 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu i uroi presidentit amerikan George Bush ditën e pavarësisë. Kryeministri Hashim Thaçi merr pjesë në një summit të ndërkombëtar në Dubrovnik të Kroacisë. Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier u takua me liderin e AK-s Ramush Haradinaj. Nga shpërthimi gjatë një koncerti në Minsk të Belorusisë u plagosën afro 50 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollëzisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi merr pjesë në samitin e ndërkombëtar në Kroaci, në të cilin do të jenë të pranishëm edhe zyrtarë të lartë evropian dhe amerikan. Temë e këtij samiti është integrimi i Evropës juglindore në strukturat euroatlantike, siguria dhe zhvillimi. Nga zyra e kryeministrit Thaçi është bërë ditur se ai do të flasë për sfidat e integrimit të Kosovës në strukturat euroatlantike dhe pritet të takohet me zyrtarë të lartë të vendeve të rajonit që marrin pjesë në këtë samit. Ky tubim mbahet sot dhe nesër në Dubrovnik. Prishtinë. Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu i dërgoi urime presidentit amerikan George Bush me rastin e 4 korrikut të ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Në letrën e tij zoti Sejdiu theksoi se dëshirat e popullit liridashës amerikan u përmbyllën në një ditë dhe në një dokument të vetëm, në deklaratën e pavarësisë. Më tutje ai shkruan se krijimi i Shtetit të Kosovës ishte rezultati i përpjekjes së gjatë të popullit Kosovës për liri dhe pavarësi dhe mbështetjes së pakrahasueshme të Shteteve të Bashkuara. Berlin. Sot në Berlin hapet ambasada e re e Shteteve të Bashkuara. Pritet që në këtë inaugurim, që bëhet në ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, do të marrin pjesë edhe kancelaria gjermane Angela Merkel dhe ish presidenti amerikan George Bush. Ambasada e re është në lokacionin ku ka qëndruar para luftës së dytë botërore, në pjesën historike Pariser Platz të Berlinit. Ky projekt, 130 milion dollarësh, ishte realizuar më ngadalë sesa që pritej për shkak të disa vërejtjeve të autoriteteve gjermane ndaj disa kërkesave për çështje të sigurisë. Tbilisi, Moskë. Forcat e Gjeorgjisë kanë shkëmbyer zjarr me luftëtarët separatistë të rajonit të Oshetisë Jugore që synon shkëputje nga Gjeorgjia. Sipas raporteve të medjave dhe të deklaratave të zyrtarëve, gjatë luftimeve janë vrarë së paku 3 vetë dhe janë plagosur 10 të tjerë. Ushtria e Gjeorgjisë i ka akuzuar separatistët se kanë shtënë të parët duke bombarduar fuqishëm disa fshatra. Por separatistët thanë se ushtria e Gjeorgjisë kishte filluar e para me bombardimin e kryeqytetit të këtij rajoni, Qinvali, diku kah mesnata. Minsk. Nga shpërthimi gjatë një koncerti me të cilin shënohej dita e pavarësisë, në Minsk të Belorusisë janë plagosur afro 50 vetë. Shpërthimi ndodhi pak pas mesnatës. Policia thotë se nuk janë të njohura shkaqet që shkaktuan këtë incident. Sipas zyrtarëve, presidenti i Belorusisë Aleksandar Lukashenka ishte i pranishëm në këtë koncert. Kandahar. Policia lokale në Kandahar njoftoi se personat armatosur kanë vrarë 8 policë në një pikë kontrolli në Afganistanin Jugor. Sipas policisë, ky sulm ndodhi në Panxhavi të Kandaharit mbrëm vonë. Dy policë të tjerë konsiderohen të zhdukur. Kjo hapësirë është e njohur si bazë e militantëve Taliban. Washington. Presidenti amerikan George Bush do të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike verore në Pekin, që mbahen muajin e ardhshëm, tha zëdhënësja shtëpisë së bardhë Dana Perino. Më tutje, ajo njoftoi se gjatë këtij udhëtimi presidenti Bush do të vizitojë edhe Korenë Jugore dhe Tajlandën. Veprimtar për të drejtat e njeriut u kanë bërë thirrje liderëve botëror që ta bojkotojnë ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike më 8 gusht për shkak të gjendjes së të drejtave të njeriut në Kinë, përfshirë edhe ndërhyrjen ndaj protestuesve në Tibet më herët këtë vit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Shefi i ri i administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, thot se është duke e pritur ftesën zyrtare nga Beogradi për të takuar me liderët e Serbisë. Ai tha se pret që takimet e tij në Beograd të jenë interesante. Këto komente ai bëri pas takimit me liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Lideri opozitar Haradinaj ka shfaqur shqetësim për përkeqësimin e situatës në veri të Kosovës pas krimit të komunave paralele. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Shefi i unmikut Lamberto Zanier është në pritje të ftesës nga Beogradi për të vizituar këtë vend në kuadër të përgatitjeve për bisedime teknike mes Prishtinës dhe Beogradit, siç parashihet në raportin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon.
Well, I'm still waiting to see what happens there. I will receive an invitation I expect. I haven't received it yet.
Po pres ende që të shoh se çfarë do të ndodh atje, pres që të marr ftesën, ende nuk e kam marr atë. Por e shihni që qeveria ende nuk është formuar, mendoj se ky është hapi i parë dhe pas kësaj sapo të marrë ndonjë sinjal, unë do të shkoj dhe siç e kam përmendur edhe më parë, unë do të shkoj pas konsultimeve të ngushta me autoritetet kosovare. Tha Zanier pas një takimi me kreun Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj. Zoti Zanier po se qeveria serbe do të jetë e gatshme që ta pres, sapo të jetë krijuar përderisa, thekson se takimi me zyrtarët serb do të jetë interesant. Beogradi zyrtar që nga shpallja e pavarësisë ka mbështetur forcimin e mëtejme të strukturave paralele, të cilat janë më të theksuara në veriun e Kosovës. Në këtë kuadër, lideri i opozitës Ramush Radinaj ka thënë se situata në veri të Mitrovicës pas krijimit të komunave paralele serbe nuk është në rrugë të mirë. Radinaj thotë se ndryshimi kësaj situate mund të ndodhë me projekte konkrete.
Situata në veri nuk është në një trend të mirë. Këta e dim gjithë në bazë një orive që kemi edhe reagime tona është ma një të vinë përmesh një plani që si do të vendoshim një regull në veri edhe që si do të ndihmoj që jeta tjetë funksionon në kushte normale. Pra vetëm reagime që pajtojmë apo nuk pajtojmë me diçka nuk mjaftojmë, por duhet kemi një plan që me i dhonë jetës një kuptim një regull në veri. Ju i një një qëndrimet e mija që është me interes që të veprohet rrët doganave, rrët vendosis se një jetë ma të regull në veri.
Kryeministri i Kosovës Zanier sot veç kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do të takojë edhe liderin tjetër të opozitës Nexhat Daci. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Drejtuesi i shoqatës miqte Bill Clintonit, miqte Amerikës, Agim Regjepi, thotë se me rastin e 4 korrikut të ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, kjo shoqatë në Prishtinë do të shpërndaj pano falënderuese me fotografitë e presidentit George Bush dhe të anëtarëve të tjerë të administratës së tij. Në këtë mënyrë, sipas tij, shoqëria civile e shtetit më të ri të pavarur në botë, në mënyrë simbolike shënon ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Agim Regjepi, drejtuesi kësaj shoqate, thotë:
për hir të respektit ndaj shtetit amerikan, edhe thjesht për hir dashurisë ndaj tyre, e kemi vendosur që posterin ta distribuojmë anëkën Kosovës, Ebnisasia dhe Maqedoni, ju kemi dhënë disa shtetasve që kanë mëtuar edhe për Shqipëri. Mirë po, ne në Kosovë mendojmë që të vendosim në pika më kryesore të qytetit Prishtinës, ndërsa matutje do të fillojmë distribuimin institucioneve amerikane, do të dërgojmë në Bonstell, më pastaj do t'i dërgojmë edhe figurave më relevante në për Kosovë, institucionet tona, si edhe ndodhë që ndodhë tjetë një përfasi në mbrëmje për qytetarët e Prishtinës. Mirë, po e le tjetë një surprizë e kanë shpirë.
Zoti Regjepi thekson se shoqëria civile e shtetit më të ri të pavarur në botë Kosovës, sot në mënyrë simbolike i bashkangjitet festës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç thot ai vendit të demokracisë që reflekton vlerat e lirisë njerëzore.
Pa simbolike në vet, thjesht e dim që gjithku në botë çdo shtetas ditën e pavarësisë e feston në mënyrën më solemne, domthonë është ditë e shënuar. Ne e dim atë vlerë, mirë, por nuk e kemi shijuar shumë gjatë. Është kohë shumë e shkurtë. Për atë arsye ne kemi dashur derisa ata të festojnë në Amerikë apo derisa të festohen në Kosovë nga shtetasit amerikan, të dalë një poster, të del një veprimi saktum, të del një simbolik, të del një mesaj, që ne, si shtetasit matrin në botë, të tregojmë që jemi me ju, ne jemi ka ju respektojmë, ne jemi ka i shojmë, edhe noshta edhe ato që nuk shifet.
Shqiptarët e Kosovës, thot Zoti Regjepi, nuk do të harrojnë kur ndimën e madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me të cilën u arrit që të realizohet vullneti i popullit shumis të Kosovës dhe me të cilën Kosova po afirmohet si një vend vlerash.
Jemi dëshmitar që është ka bërë një luftë shumë e madhe në arenën diplomatike për Kosovën edhe rreth Kosovës. Ndërsa Bushi, muaj më thonë kështu me plot kuptimin e fjalës që ka hyrë shumë thellë në shpirtin e jo vetëm shqiptarëve të Kosovës, jo vetëm popullit të Kosovës, po anë kontrojeve kuzhinën shqiptarët. Edhe s'ka shumë agresoria tash aty i përfundon mandati e ne kemi dashur me tregu që ne nuk i kemi harruar. Ne nuk do t'i harrojmë mes as tash, as mas 10 vitesh, as mas 50 vite, as kur. Uroj të gjithë shtetasve amerikan anë kënd botës edhe aty në normalisht si punojnë dhe veprojnë në Kosovë ditën e shtesisë së tyre.
Në shenjë të shënimit të ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sot në orët e mbrëmjes në Prishtinë do të shfaqet një koncert i cili është organizuar nga institucionet kulturore qeveritare lokale dhe qendrore në bashkëpunim me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 47 sekonda. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Duke u shprehur për veprimtaritë politike në Maqedoni, për formimin e qeverisë së re, Artan Grubi nga Lëvizja Zgjohu thotë se është i domosdoshëm koordinimi fuqishëm i dy partive politike shqiptare në funksion të interesave të popullit shqiptar në Maqedoni. Sipas tij, në këtë aspekt duhet të këmbëngul në realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Lëvizja qytetare Zgjohu në Shkup thekson se kërkesat e shqiptarëve të Maqedonisë nuk duhet të pozicionohen në tavolinën e mandatarit Gruevski si kërkesë dy partive politike shqiptare që me çdo kusht dëshirojnë të jenë pjesë e qeverisë, thot kryetari i Lëvizjes Artan Grubi duke nënvizuar se është e drejtë e qytetarëve të dinë se pse dhe për çka negociojnë të zgjedhurit e tyre.
Në veçanti gjykoj që bisedat njëzare që bëhen, dhe në veçanti vetëm nga leadershipi partive shqiptare, si dhe nga kryeministri mandatari në fakt Gruevski, mendoj që nuk janë në regull për demokracinë që të zhvillohet në partitë politike vetë, po gjithashtu edhe në shoqërinë, nuk dërgohet një mesazh i mirë. Ato takohen për të diskutuar dhe për të vendosur të ardhmen e shtetit, ndërsa të bëjnë në mënyrë njëzare jashtë medjave, jashtë opinionit publik.
Thekson Artan Grubi, kryetari Lëvizjes Gjohu, duke nënvizuar se në këto momente kur kemi një shumicë absolute të mandatarit Gruevski në një rënan, është e domosdoshme të ketë dhe një koordinim i fuqishëm i të dy partive politike shqiptare në funksion të interesave të qytetarëve shqiptar.
Ky synim dhe ky harmonizim është më si nevojshëm. Ligji për gjuhët, ligji për veteranët e luftës, ligji për flamurin, njohja Kosovës, rastet e tribunalit të Hagës, mendoj që këto janë të përbashkëta, qëllimet të përbashkëta, programi të përbashkët të partive politike shqiptare, dhe pa marë parasysh zhvillimet me koalicionimin e ri, mendoj se partitë politike shqiptare duhet mësohen që të i bashkërendisin veprimet në të ardhmen.
Liderët e partive politike shqiptare në bisedimet me Gruevskin duhet të imponojnë logjikën e kërkesës së realizimit të marrëveshjes së Ohrit si interes shtetëror dhe jo vetëm si interes i qytetarëve shqiptar.
Se kryeministri të vetë dje së Ohrit dhe të përqafon barabartinë e komuniteteve dhe në veçanti dy komunitete më të mëdha shqiptare dhe maqedone nëpërmjet përqafimit të frymës së marrëveshjes së Ohrit. Kjo do të ishte zgjidhja më e mirë dhe do ta lehtësonte shumë punën e çdo partisë do të ishte në qeveri.
Ndryshe mandatari për formimin e qeverisë së Maqedonisë Nikola Gruevski vazhdon takimet me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe atë të Partisë Demokratike Shqiptare Mendusaçi. Sipas paralajmërimeve paraprake, kabineti i ri qeveritar do të jetë i njohur më së vonë deri nga mesi i korrikut dhe në atë do të participojë së paku njëra prej partive politike shqiptare. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i uroi presidentit amerikan George Bush ditën e pavarësisë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi merr pjesë në një samit ndërkombëtar në Dubrovnik të Kroacisë. Shefi Unë Mikut Lamberto Zanier u takua me liderin e AAK-s Ramush Haradinaj. Nga shpërthimi gjatë një koncerti në Minsk të Belorusisë u plagosën afro 50 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ti dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambu Usek. Ju urojmë qaste të mira.